եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ եւ առաջիկա օպեներին մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։
Դատում են ոչ թե ինձ ու մյուս 15 հոգուն, այլ բոլոր հայերին։
18-րդ օրը հացադուլը շարունակող Ռուբեն Վարդանյանը ուղերձը հղել Բաքվի բանտից։ Երևանում շարունակվում է Վարդանյանի աջակիցների հացադուլը հարցազրույց Մանեթ Հանդիլյանի հետ։
Այս ամենի մեղսակից են իրենք։
Երկրորդ եւ երրորդ նախագահների աջակիցների հրապարակային վեճը էլ ավելի է սրվում։ Կողմերն այլևս խորհրդարանի ամբիոնից են իրար հարց տալիս, ով ում հետ է թաքում հանդիպել եւ ինչու։
Այո, ուզենք թե չուզենք, հարցեր կան, որոնք դի պարզավորվեն։
Մեկ ամսի արգելքից հետո արցախցի Ղարիբ Բաբայանին թույլատրվեց հրապարակավ խոսել, դատարանը վերացրել է սահմանափակումները։
Հրապարակային խոսքով հանդես գալու իրավունքը կվերականգնվի։
Ռուսաստանը կրկին հրթիռակոծել է ուկրաինական բնակավայրերը, Եվրոպան որոշել է ավելացնել ռազմական ծախսերը։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր, Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
2024 թվականի ընթացքում Հայաստանի զինված ուժերում զոհվել է 40 զինծառայող, այսօր հայտնել է զինվորական դատախազը։ Ըստ նրա տվյալների, զինվորներից 27-ը մահացել են ծառայության հետ կապված հանգամանքներում, 13-ը ծառայության հետ չկապված հանգամանքներում։ Ադրբեջանական բանտում հացադուլի մեջ գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը աուդիոուղերձը հղել եւս մեկ անգամ պահանջել, որ դատավարությունն ընդանա բաց ու հրապարակային Ադրբեջանի բոլոր օրենքների ու ընթացակարգերի համաձայն մյուսների հետ միասին միջազգային լրատվամիջոցների դիտորդների ներկայությամբ ուղերձի այլ մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչները հաջորդ շաբաթ կհանդիպեն Սաուդյան Արաբիայում։ Ուկրաինայի եւ Ամերիկայի խմբերը վերսկսել են աշխատանքը եւ մենք հույս ունենք, որ հաջորդ շաբաթ բովանդակալից հանդիպում կունենանք, ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Հաղորդվում է, որ բանակցությունները կկայանան մարտի 11-ին Էր-Ռիադում, Սաուդյան Արաբիան արդեն ողջունել է Միացյալ Նահանգների ու Ուկրաինայի Էր-Ռիադում նախատեսված հանդիպումը։ Վաշինգտոնը պետք է վերականգնի հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, հայտարարել է Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելոգը, շեշտելով մեկուսացման քաղաքականությունն այլևս արդյունավետ չէ, թե դաշնակիցների, թե հակառակորդների հետ շփումներից հրաժարվելը դիվանագիտական ծայրահեղ սխալ է, ասել է Քելոգը։ Եվրամիության առաջնորդները նախորդին Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովում հավանություն են տվել ռազմական ծախսերը կտրուկ ավելացնելու ծրագրերին եւ հաստատել աջակցությունն Ուկրաինային։ Եվրոպացի առաջնորդները նաեւ աջակցություն են հայտնել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայնի ներկայացրած վերազինել Եվրոպան ծրագրին, որը պաշտպանական կարիքների համար նախատեսում է մինչեւ 800 միլիարդ եվրոյի հատկացում։ Գիշերը ռուսական զորքերը զանգվածային հարձակում են սկսել Ուկրաինայի էներգետիկ եւ գազային ենթակառուցվածքների վրա, հայտնել է երկրի էներգետիկայի նախարարը, տեղեկացնելով, որ միջոցներ են ձեռնարկվում էլեկտրաէներգիայի եւ գազի մատակարարումները վերականգնելու ուղղությամբ։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտնել են, որ Ռուսաստանը արձակել առնվազն 67 հրթիռ եւ մոտ 200 անօթաչու թռչող սարք։ Ուկրաինայի նախագահը երեկ Բրյուսելում խոսելով խաղաղության համար անհրաժեշտ քայլերից ընդգծել էր էներգետիկ եւ այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վերահարձակումների դադարեցումը։ Երեկուշ երեկոյան բախումներ են տեղի ունեցել Սիրիայի տապալված առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադի հետ առնչություն ունեցող զինյալների եւ նոր կառավարական ուժերի միջև, Ռոյթերսի հաղորդմամբ։ Սա ամենամահաբեր հարձակումն էր Սիրիայի նոր իշխանությունների վրա Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո։ Փարիզի հյուսիսային երկաթուղային կայարանում երթևեկությունը դադարեցվել է, կայարան տանող երկաթգծի վրա երկրորդ համաշխարհային պատերազմից մնացած չպայթած ռումբ է հայտնաբերվել։ Երկրի տրանսպորտի նախարարը չարել խուսափել կայարան գնալուց եւ հետաձգել ուղևորությունները։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, Բաքվի բանտում արդեն 18-րդ օրը հացադուլը շարունակող Ռուբեն Վարդանյանը ընտանիքի միջոցով ուղերձ է հղել, ընդգծելով գիտակցում է ինչի է գնում և պատրաստ է էլ ավելի վատին։ Դատում են ոչ միայն ինձ, այլ բոլոր հայերին, հայտարարում է Արցախի նախկին պետնախարարը, ում աշխարհի ամենաբռնապետական երկրներից մեկի Ադրբեջանի իշխանությունները սպառնում են ցմահ ազատազրկման դատապարտել։ Իդեպ մոտ 12 րոպեանոց ուղերձում Վարդանյանը կենտրոնացել է ոչ թե սեփական տարապանքների, այլ ադրբեջանցիների հետ խաղաղ ապրելու հնարավորության վրա, շեշտելով դրան հնարավոր է հասնել իրական քայլերով, ոչ թե զուտ թղթի վրա դրված ստորագրությամբ։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդելյանից լսենք։
ցավալի լինելու արցախցիներ եւ հայեր բոլորի այդ միասին մենք այ ամեն ինչ ախտարելու ենք։
Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի բանտից ընտանիքի միջոցով հայերենով ու ռուսերենով մոտ 12 րոպե անց աուդիո ուղերձ է փոխանցել, հայտարարել պատրաստ է գնալ մինչև վերջ։ Արցախի նախկին պետնախարարի խոսքից հասկանալի է դառնում, որ ձայնագրությունն արվել է մարտի 5-ին։ Հայտարարել է իրեն 1987-ից սկսած իրադարձությունների մեղադրանքներ են վերագրվում։ Պատրաստ է կրել ամենածանր պատիժը, բայց պատրանք է որակել, կարծիքը, որ դրանից հետո խաղաղություն է հաստատվելու։
Դատում են ոչ թե ինձ ու մյուս 15 հոգուն, այլ բոլոր հայերին։ Ու եթե դուք դա չեք հասկանում, ուրեմն դա մեծ ողբերգություն է, քանի որ սա ողջ պատմության ու հակամարտության վերջը չէ, այլ ընդամենը հերթական փուլը, ի ափսոսանք բոլոր կողմերի։
Բաքվի բանտից Լեռնային Ղարաբաղի մասին խոսելիս Վարդանյանը բացառապես Արցախ տեղանունն է օգտագործել, անուղակի, բայց նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին անդրադարձել։
Ես լավատես եմ և հավատում եմ, որ չնայած այս ամենին հաղթահարելու ենք բոլոր մարտահրավերներն ու դժվարությունները և նորից ապրելու ենք մեր հայրենիքում, հարևանների հետ խաղաղությամբ ու հարգելով միմյանց։ Հավատում եմ, որ կհաղթահարենք փոխադարձ թշնամանքն ու կուտակված ատելությունը, ինչպես դա ստացվել է որոշ ժողովուրդների մոտ։ Բայց եթե մենք ուզում ենք դա իսկապես անել, մեզ պետք է իրական երկարաժամկետ խաղաղություն, ոչ թե թղթի վրա ստորագրված, այլ կյանքի կոչված։ Մենք պետք է հիշենք, որ մեզ ոչ ոք ոչնչով պարտական չէ, որ միայն ուժեղ մարդկանց հետ, էլիտա, արժանապատվություն, պատիվ ունեցող երկրի հետ կարող են իրական պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել։
Վարդանյանը համախոհների փոխանցմամբ 18-րդ օրն է շարունակում է հացադուլը Բաքվի բանտում։
Ես լավ վիճակում եմ, ամուր եմ, առողջությունս նորմալ է, ինքս ինձ հետ հաշտ եմ ու ոգով ուժեղ, ինչպես երբեք։
Նա բացատրել է ադրբեջանական բանտարկության մեջ արդեն երկրորդ անգամ հացադուլ անելու շարժառիթը, ընդգծել, որ բողոքի այս ծայրահեղ քայլին է գնում ոչ թե մեկուսայանի պայմանների կամ իր վիճակի պատճառով, այլ բողոքում է դատական պրոցեսի դեմ։
Ես զոհ չեմ, ինձ պետք չէ խղճալ, քանի որ սա գիտակցված որոշում է։ Եթե դատում եք, դատեք պրոֆեսիոնալ, բաց ու հրապարակային, Ադրբեջանի բոլոր օրենքների ու ընթացակարգերի համաձայն, մյուսների հետ միասին, միջազգային լրատվամիջոցների, դիտորդների ներկայությամբ, եթե այդքան վստահ եք ձեր արդարացիության մեջ։ Իմ գործը արհեստականորեն մի առանձնացրեք։ Ինչու է իմ գործն առանձնացվում, երբ իմ բոլոր մեղադրանքները կառուցված են նրա վրա, որ, ինչպես դուք եք կարծում, ես կազմակերպված հանցավոր խմբի անդամ եմ, որին անդամագրվել եմ 1987 թվականից։ Մի կեղծեք փաստաթղթերը, մի նենգափոխեք արձանագրությունները։ Չէ՞ որ դուք ամեն ինչ ունեք, իմ բոլոր գաջետները, իմ բոլոր փաստաթղթերը։ Դատը մի դարձրեք ձևական դատավարություն, իմիտացիա, շոու։
Արցախում բացառապես քաղաքական պետնախարարի պաշտոնը, այն էլ ընդամենը 3 ամիս զբաղեցրած Վարդանյանին, Ադրբեջանում ընդհուպ ցմա հազատազրկում է սպառնում, բայց նա չհուսահատվելու կոչեր է անում, ներողություն է խնդրում չարացի համար, շնորհակալություն հայտնում աջակցության, այդ թվում, ինչպես նշել է, մեծ թվով ադրբեջանցիներից, ում Բաքվում առնչվել է և ովքեր չեն կորցրել իրենց մարդկային կերպարը։
Չգիտեմ, էլի ես կունենամ արդյոք հնարավորություն ձեզ հետ շփվելու։
Ռուբեն Վարդանյանը կարծում է Արցախի ռազմաքաղաքական մյուս ղեկավարների հետ Բաքվի բանտ ընկած պաշտպանության բանակի նախկին փոխհրամանատար Դավիթ Մանուկյանն իր պատճառով է այնտեղ հայտնվել, նա խնդրել է Մանուկյանի կնոջն իրեն ներել։ Ադրբեջանցիները Ռուբեն Վարդանյանին ու Դավիթ Մանուկյանին ձերբակալել էին Արցախի վրա 2003-ի հարձակումից հետո, սեպտեմբերի 27-ին, երբ Դավիթ Մանուկյանի մեքենայով փորձում էին հատել Հակարիի կամուրջն ու գալ Հայաստան։
Человек, который хочет жить, который хочет любить и который хочет продолжать свою деятельность, но
Ես մարդ եմ, որն ուզում է ապրել, սիրել և շարունակել իր գործունեությունը, բայց ես կարծում եմ, որ այն, ինչ անում եմ, ճիշտ է, քանի որ դա միակ ճանապարհն է դուրս բերելու ձեզ այն անտարբերությունից, որում գտնվում եք։
Այ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե աշխատում են արցախցիներին ազատելու ուղղությամ, բայց կոնկրետ ու հրապարակավ այդ մասին խոսել չեն կարող։ Օրերս մինչդեռ Ռուբեն Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբանը հայտարարել էր, Երևանի քայլերը բավարար չեն։ Միշարք հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր, հանրահայտ քաղաքական տարկյալների պաշտպանը իր 25 տարվա միջազգային փորձը մեջ բերելով հայտարարել էր, մինչ օրս Երևանը որևէ տարական քայլ չի ձեռնարկել ռազմագերիներին ազատելու համար։ Նույնն է պնդում նաև ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանետ Հանդիլյանով, ով համախոհների հետ 7-րդ օրն է հացադուլ է անում Երևանում միաջակցություն Բաքվի բանտերում պահվող հայերի։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել նրա հետ։
Տիկին Հանդիլյան, իշխանության ներկայացուցիչներ ձեզ այցելել են։
Շատ հույս ունեմ, որ չնել համարձակվի այս տարածքով անցնել նույնիսկ։ Նրանք շատ լավ գիտեն իմ վերաբերմունքը այն ամենին, ինչ նրանք անում են, և ամենևին մտքներով չանցնի։ Գիտեմ, չեն էլ գա, դա չի հարցը, բայց մտքներով անգամ չանցնի այստեղ հայտնվել, որովհետև այս ամենի մեղսակից են իրենք։
Եղավ տեղեկություն, որ մարդու իրավունքների պաշտպանն է հացադուլավորների հետ հանդիպել ազատության հրապարակի։
Ես նրան չեմ հանդիպել, նա նույնպես ինձ համար ԿՊ-ի ներկայացուցիչ է և վատագույն մի պահ Հայաստանի, ես քննարկելիք խոսելիք չունեմ նրա հետ, թող զբաղվի գերիների հարցերը։
Իսկին եկել է, չեք ընդունել իրան։
Այո, եկել է, չեմ հանդիպել։
Վարչապետի արտգործնախարարի բացատրությունը եղավ նախորդին, որ լուրջ են այդ հարցը բարձրաձայնում են միջազգային հանդիպումներում, Արադ Միրզոյանն իր վերջին ելույթներն էր վկայակոչում, որտեղ հնչեցրել է գերիների մասին։
Գիտեք, ինչքան զուսպ է եղել Ռուբեն Վարդանյանի ընտանիքի միջազգային փաստաբանների թիմը այս 500-ից ավել օրերին։ Նկատած կլինեք, որ երբևէ չեն խոսել, թե իշխանությունները պիտի որևէ բան անեն, ինչը մենք բոլորս հասկանում ենք, որ իշխանությունները պիտի որևէ բան անեն։ Եվ նրանք փորձել են ուղղակի այլ միջոցներով փորձել հասկանալ, արդյոք այս իշխանությունները օգտագործելու են այն գործիքակազմերը, որոնց մասին ի վերջո արդեն ճարճ ունենալով հրապարակային ասել են, թե ինչ գործիքակազմ կարող է ունենալ պետությունը իր քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Հայ մարդու արժանապատվությունը այնտեղ դատվում, հայ ժողովուրդն է այնտեղ դատվում։ Հասկանում եք, որ այն հատորները, որոնք գրում են մեր հայրենակիցների վրա, դրանցով դուք, եթե այցելել եք Արցախ, դուք խախտել եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ ձեզ կարող են որևէ տեղ բռնել, արտահանձնել Ադրբեջան, նստացնել նույն հոդվածներով։ Եվ ինչ է անում իշխանությունը այդ մասով։ Ինչ որ պահի միտեղ մի հայտարություն ձեր պահանջներով
150 գերի են ունեցել
նրանք, իսկ դուք վստահ եք, որ իրենց ջանքով են հետ եկել։ Դուք վստահ եք դրանում, ես ոչ։ Գեոպոլիտիկ տարբեր շահեր են եղել, տարբեր ազդեցություն ունեցող մարդիկ են միջամտել, տարբեր երկրներ։
Կոպի վրա են վետո դրել այդ պայմանները։
Այո, հազար ու մի կոպի վրա վետո չեն դրել, բոլորին չեն վերել։ Այդ դեպքում վերեին բոլորին։ Հետևաբար այն գործիքները, որոնք առկա են, լիարժեք չեն օգտագործում, և դա փաստ է, հրաժարվում են ՀԱԿ Մինսկի խմբից, չէ՞, սկսել են լուծարել, կլինի դրա դիմաց գերիներին հետ պահանջը։ Օրինակ, ինչի ենք հրաժարվում գործիքներից դիմացը ստանալով ոչինչ։ Այս իշխանություններից ստախոսությունը սահման չունի, կարմիր գիծ չունի, նրանք լավ արդյունքները կարող են վերագրել իրենց, և այդպիսին են։ Իսկ ինչ որ վատա, դա նախկիննա կամ ինչ որ եղանակնա վատեղել կամ չգիտեմ, ես ինչքան ջուն եկավ կամ չգիտեմ, մեկնա անցել ինչ որ բան ասել, բոլորը մեղավոր են, բացի իրենցից, երբ որ ամեն ինչ վատա, նաև գերիներն են մեղավոր, որ գերի են ընկել։ Սրանք այդ մասին են խոսում։ Դուք ուզում եք ինձ դրանից հետո ասել, որ ինչ որ ջանք են գործադրում, նրանք մեղադրում են գերիներին, որ գերի են ընկել, ոնց կարող են ջանք գործադրել։
Ապրելու երկիր կուսակցության առաջնորդ ազատության հրապարակում 7-րդ օրը հացադուլը շարունակող Մանետ Հանդիլյանի հետ հարցազրույցը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև ազատության Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Քաղաքական դաշտում ինչ այդ թեժանում է պայքարը երկրորդ և երրորդ նախագահների թիմակիցների միջև։ Տարիներ շարունակ կուլիսներում շրջանառող շշուկները, թե Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան տանդեմը ճաքեր է տվել, հիմա արդեն դուրս են եկել ջրի երես և անգամ խորհրդարան հասել։ Երեկ Քոչարյանին աջակցող դաշնակցական պատգամավորներից մեկն անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից սկսեց հարցեր պարզել։ Եվ եթե անցած շաբաթներին ամենից շատ քննարկվում էր, ով է իշխանության բերել Նիկոլ Փաշինյանին հարցադրումը, ապա հիմա կողմերը միմյանցից փորձում են պարզել հեղափոխությունից առաջ և հետո, ով ում է թաքուն հանդիպել և ինչու։ Խմբակց տպավորությունը ասես այսօր արդեն երկու խմբակցունները սկսել են պայքարը հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններում ընդդիմադիր դաշտի ձայները կոնսոլիդացնելու համար։ Խմորումներին Գանե Սարիբեկյանն է հետևում։
Սերժն է բերել Նիկոլին այդ հեքիաթային և շինցու թեզը, արդեն ակնհայտ է դառնում, որ ստեղծվելա և տիրաժավորվելա համապատասխան գրասենյակից։ Սա ակնհայտ է։
Հանրապետական կուսակցության անդամ Էդուարդ Շարմազանովը նկատի ունի երկրորդ նախագահի գրասենյակը։ Մի քանի օր է նախկին նախագահների թիմակիցները հրապարակային արճակատմամբ հարցեր են պարզում։ Գլխավորը, ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության, ինչպես ընդվզող մի խումբը վերածվեց լայն զանգվածի, ինչ կլիներ, եթե Սերժ Սարգսյանն իր խոստումը կատարեր ու 2018-ին երրորդ անգամ չառաջադրվեր։
Այո, ուզենք թե չուզենք, հարցեր կան, որոնք պիտի պարզավորվեն։ Եթե երրորդ նախագահը չառաջադրվեր վարչապետ, ինչ էր լինելու։
Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի թիմակիցների միջև կուլիսային մակարդակում քննարկվող հարցերը ակնարկներից ու կսմիտներից հրապարակային ու ուղիղ հարցադրումների փոխվեցին Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին ասուլիսից հետո։ Նախկիների վեճը տեղափոխվեց անգամ խորհրդարանական հարթակ։ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը երեկ ազգային ժողովի ճեպազրույցների դահլիճից հնչեցրեց ասելիքը։
Երեկել արդարացման նոր թեզ. Իշխանությունը հանձնել է ժողովուրդը հեղափոխության միջոցով։ Հեղափոխություն լինում է ոչ արդյունավետ կառավարման արդյունքում։
Երկրորդի գրասենյակը փաստորեն Բիկովի ֆիլմը հիշեցիր, Բոյի դու տադիս տարիքի, մարդի են հետ ծերունիներին, հա։ Իսկ ո՞րն ա եղել արդյունավետ կառավարումը ըստ իրենց։ Ինքը եղել է մի քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ այն ժամանակ գոնե, որը շատ երկար ժամանակ հանրապետականի հետ եղել է կոալիցիայում։
Արձանագրել տարանջատումն ու գործել գլխավոր ուղությամբ, իր տեքստում կողմերին հորդորում էր Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցը։
Հիմա Նիկոլ ամենացածր վարկանիշն ունի։ Ժամանակին ինչքան սրան սիրում էր մեծամասնությունը, այդքան ու ավելի այժմ ատում է։ Բնականաբար քաղաքական հիմնական ուժերը դիրքավորվելու, իրենց կարողությունը մեծացնելու խնդիր են փորձում լուծել։
Ինչ է տալիս այս հրապարակային վեճը Փաշինյանի իշխանության դեմ պայքարող ընդդիմադիր ուժերին, որ առնվազն հրապարակային հարթակներում վերջին տարիներին միասնական են եղել։ Խորհրդարանական ընտրություններից մեկ տարի առաջ ինչ հարցեր են լուծում։
Եթե ոմանք մտածում ենք 26 թվականի ընտրություններում լավ արդյունք ցուցաբերելու մասին, ապա մենք մտածում ենք և գործում ենք հայնիկ ունենալու և պետություն պահպանելու մասին։
Նախկին նախագահների միջև թեժ բանավեճը շարունակվում է թիմերի առանցքային դեմքերի մակարդակով, ակնարկում են գաղտնի հանդիպումների մասին պահանջում պարզաբանումներ, ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը 2018-ին հանդիպել նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանի հետ, 2021-ի ընտրություններին հաջորդած հանդիպումն ինչ նպատակով էր, հարցադրումներ են հնչում հանրապետական թևից, ինչ դերակատարում ուներ նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, որ քրեակատարողական հիմնարկում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից առաջ հանդիպեց ընդդիմ առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին։
Հիմա ինչ-որ մարդիկ տողատակերում ու արդեն նաև բացահայտ փորձում են Կարեն Կարապետյանին մեղադրել, ազնիվ չէ։
Դատարանը վերացրել է արցախցի Ղարի Բաբայանի հրապարակային խոսքի սահմանափակումները։ Ղարաբաղից տեղահանված Բաբայանը իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց տարեսկզբին, երբ սոցցանցում տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ երևում էր, ինչպես են հարևան Իրանից Երևան եկած հյուրերը գլխավոր հրապարակում ադրբեջաներենով Ղարաբաղ ջան երգում։ Իրանցիները տոնել, հեռացել էին, քննիչները Ղարիբյանին էին մեղադրել ատելության խոսք ու անհնդժողականություն տարածելու մեջ։ Կասկածները, սակայն, կարծես հիմնավոր չեն դատարանի նոր որոշման մասին, Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Մեկ ամսյա արգելքից հետո արցախ տեղահանված Ղարի Բաբայանը կարող է հրապարակային խոսք ասել։
Ում այսպիսով պարոն Բաբայանի ազատ խոսքը հրապարակային խոսքով հանդես գալու իրավունքը կվերականգնվի։
Վերաքնիչ դատարանն է հանել առաջին ատյանի կիրառած խոսքի սահմանափակումը։ Իրավապահները ռազմավարական հետազոտությունների անկախ կենտրոնի ղեկավարին մեղադրում են իշխանությունների և ոստիկանության նկատմամբ քաղաքական և այլ հայացքներով պայմանավորված ատելություն թշնամանք հրահրելու համար, իսկ պատճառը Բաբայանի տարածած տեսանյութն էր, որում ամանորին Իրանի մի խումբ քաղաքացիներ հանրապետության հրապարակում զվարճանում ու ադրբեջաներեն էին երգում։ Արցախցի Տարես Տղամարդը քննադատել էր Հայաստանի ոստիկանությանը Ղարաբաղյան երկողների նկատմամբ գործողություններ չանելու, փոխարենը պատերազմում զոհվածների ծնողների նկատմամբ ուժ կիրառելու համար։ Հենց այս գրառման պատճառով էլ նրան ձերբակալեցին, մեղադրանք ներկայացրեցին ու սահմանափակեցին խոսքի ազատությունը։ Փաստաբան Աբգար Պողոսյանն ասաց, քանի դեռ որոշումը չեն ստացել, Բաբայանը չի ուզում խախտել լռությունը։
Յուրաքանչյուր անգամ ծայրահեղ մտահոգություն ունենալը շատ նորմալ է տիրող իրավիճակում։
Մինչ Բաբայանը սպասում է, որ ձերքի տակ հայտնվի որոշումը, որ խոսի, նրա փաստաբան Աբգար Պողոսյանն ուշադրություն է հրավիրում վերաքնիչի դիտարկման վրա։
Նշանակում է, որ վերաքնիչ քրեական դատանը կիսել է պաշտպանության կողմի այն կարծիքը, որ այդ հրապարակման մեջ բռնության կոչ, ատելության կոչ չէր կարող լինել։
Այս ասացյանի տարբերություն ստորադասի եզրահանգել է, որ հանցագործության կատարման հիմնավոր կասկած չկա։ Փաստաբանն արդարացում է պահանջում Արցախի հայաթափումից հետո Հայաստան տեղափոխված գիտնականի համար պնդում, նրա մեղադրանքը քաղաքական հետապնդում է, դրանով փորձում են լրացնել անկախ խոսքը։
Մեկը կերկի Ղարաբաղ, մեկը կերկի Մոսկվա, մեկը կերկի Տիզբոն, մեկը կերկի չգիտեմ Հալեբ, կա պարզման, այս հանրությունը, մեր հանրությունը պետքա դիմակայոնը լինի։ Գտել են մեր խոցելի տեղը, ասում եմ ամեն տես տափակ տեսարանից պետք չի, որ հանրությունը ցնցվի։ Ընդդիմությունը ցնցվում է, թող ցնցվի։ Իրա բեմադրած տեսարանն է, թող ցնցվի։
Մեկ ամիս առաջ խորհրդանում վարչապետ Փաշինյանն էր անդրադարձել այս թեմային, երբ ընդդիմադիր պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հարցրել էր, ինչու իրավապահները չէին փորձել պարզել, թե ովքեր և ինչ նպատակով են արել այդ գործողությունը, փոխարենը ձերբակալել էին այդ տեսանյութը տարածած անձին։
Դա ոչ մի կապ չունի Ադրբեջանի հետ։ Դա բեմադրված Հայաստան-Իրան հարաբերությունների միջև այդ երկի պատմությունը, որտեվ այդ երկի կատարողները Իրան իսլամական հանրապետության քաղաքացին, ես չեմ զարմանա, եթե պարզվի, որ ձեր հարդնի շրջանակներից այդ մարդկանց վճարել են, տարել են, կանգնացրել են, երկել են տվե, նկարել են տվե, համացանց են գցե, որ Հայաստանի և Իրանի հարաբերություններում պրոբլեմ առաջացնե։
Ազգային լրահոսի մասին ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինան է, մինչ Ամերիկայի նոր վարչակազմը խաղաղություն հաստատելու քայլերը ձեռնարկում, Ռուսաստանը երեք կրկին հրթիռակոծել է խաղաղ բնակավայրերն ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Սա առաջին զանգվածային հարվածն էր Ուկրաինային, ամերիկյան օգնությունն ու հետախուզական տվյալների տրամադրումը սառեցնելու Դոնալդ Թրամփի որոշումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը պնդում է, թե սա իրատեսական մոտեցումը, որը կօգնի կողմերին խաղաղություն կնքել և հազարավոր կյանքեր խնայել։ Կիևում և Բրյուսելում միջձեր թերահավատ են։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ռուսական զորքերը գիշերը կրկին հրթիռակոծել են Ուկրաինայի էներգետիկ և գազային ենթակառուցվածքները։ Հարձակումը տեղի ունեցել նախագահ Զելենսկու ամերիկյան կողմի հետ հաջորդ շաբաթ հանդիպելու մասին հայտարարությունից մի քանի ժամ անց։ Առնվազն 10 մարդ է տուժել, այդ թվում 1 երեխա, հայտնել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարը։ Ռուսաստանը փորձում է վնասել շարքային ուկրաինացիներին, ոչնչացնելով էներգետիկ և գազային ենթակառուցվածքները և չհրաժարվելով մեզ առանց էլեկտրաէներգիայի և ջերմության թողնելու նպատակից, սոցցանցում գրել է Գերման Գալուշչենկոն։ Սահմանամերձ Կուպյանսկ քաղաքից 81-ամյա Վալենտինա Լիդովսկան պատերազմի պատճառով թողել է հարազատ քաղաքն ու եկել Խարկով, որդու մոտ, սակայն անգամ այստեղ պատերազմի հարվածներից չի խուսափել։
Հիմա չգիտեմ ինչ անեմ, կամ ինչ ասեմ։ Ես 81 տարեկան եմ, այդ հարվածը պետք է ինձ սպաններ և ամեն ինչ կավարտվեր։
Մինչ այդ երեկ ուշերեկոյան Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի ներկայացուցիչները հաջորդ երեքշաբթի կհանդիպեն Սաուդյան Արաբիայում, քննարկելու Ուկրաինայում ժամանակավոր հրադադարի և խաղաղության համաձայնագրի նախնական տարբերակը։ Հույս ունենք, որ հաջորդ շաբաթ բովանդակալից հանդիպում կունենանք, X-ում գրել էր Զելենսկին, չստակեցնելով, թե ովքեր են լինելու Ուկրաինայի բանակցները։ Սա կլինի Կիևի և Վաշինգտոնի առաջին շփումը Սպիտակ տանը երկու երկրների առաջնորդների սկանդալային հանդիպումից հետո, որի հաջորդող օրերին ԱՄՆ-ն ժամանակավորապես դադարեցրեց ռազմական աջակցությունն ու հետախուզական տվյալների տրամադրումն Ուկրաինային։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտկովը հաստատել է հանդիպման մասին լուրը, հստակեցնելով, կփորձեն հրադադարի նախագիծ մշակել։
Կարծում եմ, նպատակն է մշակել խաղաղության համաձայնագրի, ինչպես նաև ժամանակավոր զինադադարի նախագիծը։
Նախագահ Թրամփն իր հերթին հայտարարել է, որ ոչ Ուկրաինան, ոչ էլ Ռուսաստանն ընտրության հնարավորություն չունեն և պետք է գործարք կնքեն։
Ուկրաինան ցանկանում է գործարք կնքել, քանի որ ես չեմ կարծում, որ նրանք ընտրություն ունեն։ Նաև կարծում եմ, որ Ռուսաստանը ցանկանում է գործարք կնքել, քանի որ ինչ որ այլ պատճառով, որը միայն ես գիտեմ, նրանք նույնպես այլ ընտրանք չունեն։
Մինչ այդ եվրոպացի առաջնորդները երեք Բրյուսելում հավանություն տվեցին պաշտպանական ծախսերի ավելացման ծրագրին, ապահովելու Եվրոպայի անվտանգությունը և շարունակելու աջակցությունն Ուկրաինային։ Ծրագիրը, որով նախատեսվում է ԵՄ երկրներին մինչև 150 միլիարդ եվրո վարկ տրամադրել, դեռ պետք է հաստատվի, թե երբ հայտնի չէ։ Հանդիպման ամփոփիչ հայտարարության Ուկրաինայի վերաբերյալ մասին, սակայն Հունգարիան չմիացավ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարեց, որ մեկ երկիրը չի կարող պարակտել միությունը, 26 անդամ միասնական են այս հարցում և կշարունակեն աջակցել Ուկրաինային։ Միաժամանակ եվրոպացի պաշտոնյան ընդգծեց, արդար և կայուն խաղաղությունը բխում է նաև ԱՄՆ շահերից։
Եվ եթե ԱՄՆ նախագահը ցանկանում է հասնել դրան, ապա դա հնարավոր է միայն Եվրամիության և նրա անդամ երկրների աջակցությամբ, քանի որ նախապայմանները պետք է կատարվեն։
Ավելի ուշ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն ասել է, որ եթե Եվրոպան ու ԱՄՆ-ն միասին 3 տարի չեն կարողացել վերջ տնել պատերազմին, ապա Եվրոպան միայնակ չի կարող դա անել։ Ըստ նրա, եթե Եվրոպան շարունակի ֆինանսավորել Ուկրաինային, ապա դա կկործանի Եվրոպան։
Հաճելի բան է օգնելը, և ուկրաինացիներն օգնության կարիք ունեն, բայց մենք չենք կարող օգնել նրանց, եթե այդ ընթացքում մենք ենք
կործանվելու։
Զելենսկին իր հերթին 3 Բրյուսելում նախանշել էր այն պայմանները, որոնցով Կիևը պատրաստ է գնալ խաղաղության, ոչ մի հարցակում էներգետիկ և այլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա, կրակի դադարեցում Սևծովի ավազանում, երիների ազատ արձակում։ Մոսկվայից արձագանքում են, պատրաստ են բանակցությունների, բայց իրենց պայմաններով։ Այդ շարքում ամենակարևորներից մեկն այն է, որ Ուկրաինայում չպետք է լինեն եվրոպացի խաղաղապահներ։ Երեկ ակնարկել էր Մեծ Բրիտանիայում Ռուսաստանի դեսպանը։
Նրանք ասում են, որ պատրաստվում են զորք տեղակայել Ուկրաինայում և գիտեն, որ բոլոր այս ծրագրերն ի սկզբանե ընդունելի չեն մեզ համար, քանի որ դրանք այնուհանդերձ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների զորքեր են։
Մոսկվան չի համաձայնի նաև ժամանակավոր հրադադարին, որը նավորակեց խելագար գաղափար։ Մենք երբեք այն չենք ընդունի, և նրանք հիանալի գիտեն դա։ Կընդունենք միայն վերջնական տարբերակը, երբ ստորագրենք, մինչ այդ ամեն ինչ շատ հեղեղուկ է, ասել է Ռուսաստանի դեսպանը։
Հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Հայաշատ Սիրիա։ Երեկուշերեկոն այստեղ իրավիճակը կրկին լարվել է, բախվել են դեկտեմբերին տապալված առաջնորդ Բաշար Ալ-Ասադի աջակից զինյալներն ու նոր կառավարության ուժերը։ Ըստ սիրիացի իրավապաշտպանների, զոհերի թիվն անցնում է 70-ից, ապամերձ երկու քաղաքներում պարետային ժամ է մտցվել։ Սա ամենամահաբեր հարձակումն էր երկրում Ասադի ռեժիմի տապալումից հետո։ Մանրամասները Սուսան Բադելյանից լսենք։
Լաթաքիայի համայնքային կառույցները հայերին հորդորում են այսօր տներից դուրս չգալ, քաղաքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում նախատեսված արևագալի ու հսկումի արարողությունները չեղարկված են։ Սիրիայում դարձյալ բախումներ են, և երեք դրանք Լաթաքիայի ծովափնյա շրջաններից հասել են մինչև Հայաշատ այս քաղաքի կենտրոն։ Նախկին նախագահ Բաշար Ասադի հեռացումից հետո սա Սիրիայում ծավալված ամենաարյունալի բախումն է։ Ըստ Լոնդոնում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնի 70 մարդ է զոհվել երկու կողմից։ Նույն կենտրոնի փոխանցմամբ նոր կառավարության անվտանգության ուժերի ու նախկին Ասադի ռեժիմի կողմնակիցների միջև հակամարտություն է բռնկվել, երբ Սիրիայի նոր իշխանությունները Իդլիբից ռազմական ստորաբաժանում են ուղարկել Լաթաքիա, որտեղ երկրի գլխավոր նավահանգիստն է, շրջանում ու դրա արվարձաններում անվտանգային գործողություն իրականացնելու, զինաթափելու ասադականներին։ Լաթաքիայի մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում ասադի հորձնընդավայրը, Քարդախա քաղաքը, ասադական ալևիների հսկողության տակ է։
Մենք Հալեպի շրջանի անվտանգության ծառայությունից ենք, գնում ենք դեպի ապամերձ շրջաններ, որ ջախջախենք ասադի մնացորդներին։ Նրանք Լաթաքիայում մեր եղբայրների վրա են հարձակվել։
Բախումները ծավալվել են Սիրիայի այլ բնակավայրերում նույնպես՝ մոտակա Տարտուսում, Հոմսում, Հալեպում։ Պարետային ժամ է հայտարարվել Լաթաքիայում, Տարտուսում, Հոմսում։ Ասադին տապալած ու Սիրիայում իշխանություն վերցրած Ահմեդ Ալ-Շարայի մարտիկները կրոնական կոչերով են շարժվում դեպի բախումների վայր։ Ըստ սիրիական աղբյուրների, կառավարության անվտանգության ուժերը նաև 25 ասադականների են գերեվարել։ Եթե բախման այս մի օջախը մարվի էլ, փորձագետների գնահատմամբ Սիրիայում անհնազանդության օջախները չեն մարելու։ Իրենց իրավունքների ոտնահարման մասին պարբերաբար ահազանգում են ալևիները, քրդերը, դրուզները։
Լինելին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am.